Godmorgen, god aften, godnat eller god eftermiddag, og velkommen til, eller hvad det er, der hvor du er, det er sådan, jeg plejer at sige. Velkommen til Brætspilsklubben på Aarhus Den Radio. Jeg hedder Jakob. I med mig i studiet i dag er...
Der er din normale medvært Jonas.
Og så er der...
Ditmar. Jeg har været her et par gange før, men nu er det lidt mere permanent.
Ja, det er lige sådan siges, at Jonas han tager til København til foråret, fordi han skal i praktik derovre.
Ja, eller til januar.
Til januar, ja. Den slags forår. Næste semester, forårssemesteret der. Så Ditmar han kommer ind og er lidt mere med som fast vært sammen med mig er til vinterforår. Det betyder ikke nødvendigvis, at podcasten bliver mere nørdet, selvom Ditmar har med i nørdesommeren.
Jeg kan også godt snakke om almindelige spil.
Ditmar spiller også almindelige spil, ja, som ikke er krigsspil. Ja, for eksempel et spil, som vi har spillet i dag, der dog er lidt nørdet, end vores normale klubspil faktisk har været indtil videre. Vi skal snakke Kemet, der er den her måneds klubspil. Det er et spil, der foregår i et mytisk Egypten, hvor egyptiske kultister af forskellige guder, ikke helt specificeret, prøver at slå hinanden ihjel for at vinde magt og ære, faktisk mest bare ære.
Jeg tror mest af alt, det er noget med, at hvad det er en magtdemonstration blandt guderne imellem, at de sender de her folk ud og slås med hinanden.
Ja, men man slår sig med et andet tempel. Det er ikke helt klart, hvad det er. det er også... Mekanisk er spillet lidt et area control spil, men ikke rigtigt, det vender vi lige tilbage til, fordi det er mere vigtigt at vinde nogle kampe og få nogle point, end det er så meget sådan helt klassisk area control. Så det er lidt den korte intro til Kemet, er det ikke? Det har du noget at tilføje?
Ikke rigtigt, nej.
Så noget med nogle egyptiske kultist tema, mytisk Egypten og store monster og noget, der minder om area control. Med en snært af worker placement, for det ikke skal være løgn.
Det er faktisk rigtigt, ja. Lige sådan lidt mere generelt om spillet. Det er et spil, der bliver sagt til at være fra 2 til 5 spillere af.
Jeg har ikke prøvet det med 2, jeg kan ikke helt forestille mig det.
Altså, jeg har kun prøvet det med 5, og jeg har lidt... Jeg tror udenbart, det er bedst med 5.
Ja, jeg kunne se på Botkin Geek, vi har ikke spillet det så meget, nogen af os her, så det er lidt sådan noget, first impression, vi laver, snakker lidt om det. Men altså, vi har spillet det med 5, og det var meget godt. Det var lidt langt. Vi spillede også long game. Jeg har også spillet det med 3 et par gange, det fungerer udmærket. 3-4 er også fint, men måske ikke 2.
Ja, jeg vil sige, jeg tror også, jeg har spillet det med 4 folk nogle gange, og det er sådan, ja, det er en af de her type spil, du ved, hvor at det handler om nogle områder, man skal slås omkring, og det er altid lidt sjovere, hvis man er lidt flere spillere til det.
Jeg vil godt sammenligne det med, med Small World, som altså ikke er særlig sjovt 2 spillere, hvis folk kender Small World, ikke? Altså sådan, men teknisk set fungerer, også fordi der er lidt med nogle forskellige måder, man, ligesom i Small World, man får forskellige evner, det kan man også give med.
Ja, og sådan problemet med den her sådan type spil, når man så spiller dem 2 spillere, det er, at næsten altid, så når de fungerer, men de konkurrerer ofte med spil, som er decideret designet til at være 2 spillere. Og det kan man ikke rigtig konkurrere med, når man sådan har sådan en bred sådan, spillergruppe.
Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså, normalt, så, hvis du vil rigtig meget med 2 spillere brætspil, at så skal de altså helst være designet til 2 spillere, fordi så giver de ofte den bedste oplevelse. Mange skriver på boksen, du kan spille det 2 spillere. Kan du godt, men det er ikke der, designerne gerne vil have dig hen af.
Så det er lidt løgn.
Det er lidt løgn.
Det er lidt en designer, der er blevet presset af en udgiver igen til at skrive 2 på boksen.
Ja, det ligger nummer 70 på Board Game Geek med en rating på 7,8. Så det er et ret højt rangeret brætspil. Så det er godt, fordi det er en af de brætspil, vi ikke får så meget dårligt at sige om igen.
Vi kan godt lide det udenbart i hvert fald. Også når vi ikke spiller så meget. Det var et spil, sjov anekdote. Jeg ønskede mig det jo i evigheder, men det var ikke sådan et spil, man lige kunne få på de danske spilhylder. Så jeg tror, det stod på min ønskeseddel i 2 år, inden Jonas han endelig gav mig det. Købt brugt, faktisk.
Det var da, jeg kunne finde det.
Ja, altså, ellers kunne du bestille hjem fra England af, ikke? Men altså, så er det ikke rigtig kommet frem, fordi min normale... Meget normalt for spillet, er ikke rigtig den type spil, jeg gerne vil spille tit, men aldrig gjorde de her 5 spillere, area control, lidt politisk, lidt tungere at spille. Helt formelt, skal jeg nok lige sige, det glemte vi, at det er designet af Jacques Barriot, tror jeg måske, og Gulimir Montage. Jeg kan ikke fransk. Jeg tror, de er franskmand.
Jeg synes, det var et godt forsøg, Jacob.
Jeg er ret sikker på, han hedder Jacques. Og Gulimir, kan du fransk?
Jeg tror, det er Guillaume.
Okay.
Hvad siger du?
Guillaume.
Guillaume.
Jeg er ikke helt sikker. Men det er mere rigtigt, end det Jacob siger.
ingen franske eksperter på den her podcast. I 2012.
En lidt sjov pointe med det er så også, hvem udgiveren er. Det er dem, der hedder Matagot. som du måske kender, de har en tendens til at udgive ikke super mange spil, og ret mange af dem er sådan nogle area control spil som Kemet. Lidt baggrundshistorie omkring spillet Kemet, det kommer lidt fra et spil, der egentlig hedder Cycladies.
Med de samme designer.
Med de samme designer, eller hvad for eksempel, det er de samme designer, men de samme, det samme udgiver.
Det er en af flere designer, var det samme. Ja. Jacques var i hvert fald med. Og det er det eneste andet, han har lavet, der er kendt.
Og Cycladies er det her area control game, der i stedet for foregår i ancient Egypt, så foregår det i gamle Grækenland. Det er ikke et spil, vi skal snakke særlig meget om, men det er et spil, vi lader lidt tilbage til, når vi skal snakke om udvidelse, fordi de har en lidt sjov crossover, man har fundet på i en eller anden forstand i dem her.
Sidste ting med det formelle, der står 90 til 120 minutter på boksen. Med 5 spillere i long game, der er det i hvert fald løgn.
Yeah.
Den der overgrænse, den kunne godt sættes noget højere. Hvor lang tid brugte vi? 3 timer eller sådan noget?
Det kan godt passe, ja. Men det er sådan, jeg synes ofte, man ser på spil, så det der hvor lang tid det tager, det passer jo ikke.
Og det er så også med 5 spillere, hvor en af dem aldrig havde spillet på, de 4 havde spillet en enkelt gang eller 2 før, eller for lang tid siden. Og vi spillede, der er short game versionen til 8 point, eller long game versionen til 10 point. Vi spillede long game med maks antal spillere. Men den øvre grænse, den er højere end 2 timer.
Ja, men jeg synes måske egentlig ikke, det er super meget løgn, at en time, eller halvanden time 2 er et realistisk mål for mange spilgrupper på den korte tid.
Ja. Hvis du siger short game, kan jeg nemt se det under 2 timer. Eksklusiv setup, måske setup er lidt større. Yes. Skal vi snakke noget tematik og noget artwork?
Ja. Yeah.
Ja. Skal jeg?
Jeg synes, du skal. Du er så godt i gang, Jacob. Vil du starte med den?
Nej, men det er jo det, man har ved mest med gamle Egypten, er det ikke?
Altså, det handler jo om de her guder, og meget stiliseret. Det er sådan, der er ikke nogen forskel på guderne, udover at man ens små figurer har sådan forskellige tematik. Som har små kattekultister, der bevæger sig rundt.
Kan du identificere guderne? Altså, er du ikke ekspert i egyptiske guder? Altså, du er ekspert i guder, er du ikke?
Altså ham, den jeg spillede, var i hvert fald Bast. Og så var Set helt klart med. Og
der sagde du ham on the spot, Jacob.
Ja, der er 5 forskellige farver. Der har deres egne miniatyrer, der ser forskellige ud, også ud af forskellige farver. Som er sådan nogle små folk. Og der er så et lille playerboard, hvor der står en anden mand med et dyrehoved, som tydeligvis er en egyptisk gud. Men det er ikke nævnt, hvem han er.
Nej, og helt ærligt, så er det også ret ligegyldigt for spillet, hvem han egentlig er.
Ja.
Altså, det er fedt, du har nogle miniatyrer, som hvis du spiller som krokodillehovedguden, så har dine små miniatyrer et krokodillehoved. Og det er fint, så det er også nemmere at skille dem fra hinanden, og de er forskellige farver.
Det er faktisk lidt svært at se forskel på dem, fordi de er ret små, de miniatyrer der.
Ja, det.
Når man sidder og pauser og giver på det bræt, så bemærker man farverne, og ikke præcis, hvordan miniatyrerne ser ud.
Hvilket er lidt en skam, men
ja, miniatyrerne er meget små. Hvor høje er de? Er de sådan en centimeter engang?
Centimeter 2.
Nej, ikke 2.
Altså måske sådan 15 millimeter kunne godt passe.
Større end figurerne fra Risk, men ikke ret meget.
Ja, det er faktisk en rigtig god sammenligning med det. Ja, så artworket på, du har et board, hvor du er ude at slås på, og så har du et playerboard, hvor du lidt laver den her worker placement ting, vi skal nok lige vende mere tilbage til det, og så har du en masse tech-kort, som også har noget artwork, og nogle kort på din hånd, som har artwork. Altså, der er ret mange forskellige elementer i det her spil, som jeg snakker omkring, det er lidt tungere spil. Dit playerboards artwork er sådan lidt, dine figurer kunne være pæne nok, men de er lidt for små. Playerboardet, hvad synes I om det?
Jeg synes, det er okay. Det er Egypten, og man kan bevæge sig rundt i ørkenen, og der er Nil. Altså, det ser fint ud.
Det er gameboardet.
Ja.
Det var playerboardet, som blev spurgt til.
Nej, det var gameboardet, jeg mente.
Okay. en ting, nu er det, jeg snakker tema. Og kulter, der slås med hinanden, ikke? Deltaet er med, og de store templer, de ligger op i deltaet. De seje templer, helt op i deltaet, op ved Alexandria. Ja. Det giver ingen mening for et mytisk Egypten, fordi det kultcentret for det gamle Egypten, det ligger helt sted i middel-Egypten, nede omkring Theben eller Luxor. Det er først i den hellenistiske periode, som det her overhovedet ikke foregår i, for det foregår i det mytiske Egypten før det gamle kongerige, at deltaget på nogen måde bliver vigtigt, fordi Alexandria blev grundlagt derop.
Yeah. Okay, så Jacob har igen nogle problemer med noget geografi og noget historie.
Selvom det er mytisk, ikke? Men det er meget fedt.
Men det sjove ved ved deltaget er, og jeg synes faktisk, det er ret glimrende sådan mekanik, det er, det her, det er ligesom totalt afskåret fra de andre steder. Man kan snart med at rykke derhen, det vil vi snakke om senere, hvordan man teleporter, så kan man ikke bare komme væk.
Og ja, man kan også teleporte, selvfølgelig.
Ja, som sagt, nu har vi nemlig så brættet, det handler omkring nogle områder, man er på, og nogle templer i nogle forskellige farver. Ud af det, så har hver spiller faktisk sin egen fæstning i en eller anden forstand, en borg i det gamle Egypten, som er malet på mappet, sådan ret tydeligt, med nogle mure omkring. Det er
sikkert også alt for seje mure til at være mytisk i Egypten.
men så som mekanist, eller som både sådan artwork-mæssigt og 3D-mæssigt og mekanik, så har alle spillere tre store pyramider i deres by, som er lavet af D4-terninger, som er sådan rød, blå eller hvid, men sådan glazed i en eller anden forstand, og ser ret lækker ud, og i modsætning til miniatyrene, som er ret små, så er terningerne altså ret store. Du er lov til sådan rent plot dem nedad, og så kan du se, hvad det er.
Så det er 4-sidede terninger, man aldrig nogensinde slår med.
Præcis, ja. De står nemlig som en rekvisit og repræsenterer.
Man vender dem bare for at vise ens tech level.
Ja, præcis.
Så de store miniatyrer.
Jeps.
Der er jo godt alle de små folk, man har, men de her techs, som vi også finder tilbage til med mekanisk, de kommer, nogle af dem kommer med deres egne monsterminiatyrer, hvor du kan få en serpent eller en stor tyr, eller hvad det ellers, man kan få.
En sphinx.
En svensk, selvfølgelig.
Skarban af spionen, eller spionens. Skorpionen.
Der er ikke nogen spion, men der er også en mumie eller sådan noget. Så der er sådan nogle kæmpe store figurer, man kan få at plotte ned.
Lige måske lidt til slut omkring, hvem du egentlig er rent tematisk i det her spil. Du er, jeg tror spillet prøver på at sælge det som, at du er en af de her guder, som sender dine fanatiske følgere ud og slås med hinanden. Hvad det ikke var, er du en gud, når du spiller Kemet?
Jeg føler mig lidt mere som en general, eller en eller anden form for kultleder general.
Du er sådan en kultpræst, sådan en ypperpræst, ikke? Eller sådan noget med dine fanatiske kultister. Du styrer et lille præstedømme.
I din fuldstændiske identiske byer med alle de andre.
Jamen, de bliver ikke ved med at være identiske.
Nej, men ja. Jeg har lidt svært ved at se, hvem jeg er i Kemet. Men det har jeg heller ikke rigtigt.
Du får også, din power resource er også prayer power. Men er det så fordi, at guden han bliver stærkere, når han får prayers, og derfor kan udrette mere som sådan et guard power ting? Altså, eller er det fordi, at når du prayer, så hører din gud mere på dig, fordi du er på præsten? Det er et godt spørgsmål.
Jeg kan godt lide ideen omkring, jeg synes, at prayer er en ret sjov mekanik, fordi jeg kan godt lide ideen omkring, at jo mere tilbedt du er som Gud, jo stærkere bliver du som Gud.
Ja.
Så den synes jeg egentlig giver fin nok mening. Og det er sådan den eneste ting, der giver mig lidt ideen omkring, at jeg godt kunne spille som en Gud, men prayer kunne lige så godt have været penge.
Ej, det kunne det ikke. Det giver, altså, tematisk kunne det ikke have været penge. Det er vigtigt, at det du slår som, det er followers, og det er de templerne, der giver det ekstra power til det. Og sådan noget. Så der synes jeg ikke, det kunne ikke lige så godt have været penge. Det er divine power, for du får det ved at have templer. Du får det ikke at have handelsstationer eller miner. Eller,
Du får det ret den måde, du får det på. Men at du bruger dem til at rekruttere soldater på, og til at bygge pyramider op af på, og til at købe teknologier. Der står jeg sådan lidt, så kunne det godt have... Nogle gange, når jeg bruger prayer til nogle forskellige ting, så føler jeg ikke, det er prayer. Så føler jeg, at det er en anden kommerciel ressource, jeg er i gang med.
Det er mere sådan en religiøs indflydelses ting, at du kan trække ressourcer ind, fordi at du har religiøs indflydelse mere end det af gudernes handlinger, der direkte går ned og gør ting.
Ja, men måske... Altså, vi ved jo ikke, om der i den her verden eksisterer sådan nogle parallelle økonomiske systemer, som faktisk er urørt af den her strid mellem guderne. Det kan jo godt være, at vi bare at det her er totalt irrelevant på et større geopolitisk syn.
Jamen helt sikkert, det er jo bare nogle skide kultister, der slås. Det normale samfund, de er totalt ligeglade med dem. Det er faktisk en underground-krig. Så kunne vi bare have lavet det med gangster-tema. Yes, mekaniske... Skal jeg starte på den også?
Vil du starte på den også, ja.
Dude Center Map vender vi lige tilbage til Area Control. Helt basalt, så spilles spillet i to faser. Der er en natfase og en dagsfase. Natfasen er mest en upkeep-fase. Den er bare nat, fordi det er tematisk, det giver mening, at der sker upkeep om natten. At man ligesom kun der. Og også fordi, at så er der dagsfasen, hvor hver spiller har 5 actions normalt. 5 ture i en dagsrunde. Det har man faktisk altid. Nogle gange har man 6 eller 7 actions, men man har stadig kun 5 ture. Og det er der med, at jeg sagde, det er lidt worker placement, fordi man har sådan et playerboard, hvor der er en lille pyramide på, hvor der er, hvor mange felter er der på den?
Der er 9 felter på
den. 9 felter på den.
Det er i 2 felter i toppen, 3 i midten og 4 i bunden.
Ja. Hvor der er 9 felter på, hvor der er 9, er der ikke forskellige actions, men der er 9 actions felter på det, og man har 5 workers, man så skal sætte, og så må man tage den action, når man gør det.
Og grunden til, at Jacob siger, at det er lidt med et worker placement, er fordi, du skal have sat, du skal tage en action for hver lag i den her pyramide på dit action board. Så du kan ikke bare tage 4 actions i bunden af pyramiden, og så en af de andre.
Også det der med, at det er en, det, man sætter en worker, eller situationstand, en worker ned på sit felt, og det taget, man har ikke et fælles bræt, man gør det, man, altså man skal tage 5 specifikke ud af de 9 mulige actions. Og der er noget med, at man skal tage en i hver lag. Men det er normalt ikke så vigtigt, for det vil man normalt gerne. Hvad kan man så i Kemet, Jonas?
I det toplag af Kemet, der kan du rekruttere soldater, og så kan du bevæge dig, ja. Du kan rekruttere soldater, og det er det eneste lag, du kan rekruttere soldater på. Du kan rekruttere soldater én gang. Det andet lag kan du bevæge dig, du kan bygge din pyramide op, så du kan nå et højere tech-niveau, og du kan pray, så du får flere prayers. Du får 2 prayers af det. Det sidste lag er lidt specielt, fordi det er der, du bruger dine prayers til at købe power tiles, som basic set er tech. De kommer i 3 forskellige varianter, så der er 3 forskellige felter til dem. Og så kan du pray. Så for lige at ramse op, der er 3 power tiles, du kan købe. Et felt, du kan opgradere en pyramide på. Et felt, du kan rekruttere på. 2 felter, du kan gå på. Og 2 felter, du kan pray og få ressourcer på.
Det gør jo så også det der med, at der er nogle begrænsninger, du kan gøre hver tur. Du kan kun rykke 2 gange. Der må også angribe 2 gange. Man kan rigtig angribe i det her spil. Man kan kun købe en tech i hver farve. Man kan kun opgradere en pyramide. Man kan opgradere den flere lag på en gang. Og man kan kun play, hvis den en gang. Så der er nogle begrænsninger på, hvor meget du specifikt du kan gøre hver tur, selvom du har 5 handlinger.
Ja. Og det, der så sker i løbet af natfasen, det er lidt kedeligt. Det er, at du får 2 prayer. Du får det, der hedder et Divine Intervention Kort, som er en lille speciel evne, alle får. Det er så også noget af det, du kan købe power tiles, så du kan få flere Divine Interventions. Og så bliver turn-orderen bestemt. Og turn-orderen i det her spil er lidt speciel. Vil du prøve at forklare det?
Ja, det er sådan, at når man begynder hver nat, så er det den, der er længst nede i point, som bestemmer turrækkefølgen. Hvilket er en ret god sådan catch-up-mekanik, fordi at turn-orderen betyder rigtig, rigtig meget om, hvad man ligesom kan gøre, uden at folk kan reagere på det.
Jeg vil faktisk tit gerne være sidst, sammen med lige over i hvert fald første og anden dag. Første og anden dag vil måske gerne være først, for så kan man nå at købe de her powerkort. Jeg tror ikke, vi finder, de er eksklusive. Powerkortene er der kun en, der kan have hver af. Det er en meget vigtig ting med dem. Så vil man gerne være først, for at købe de rigtige af dem måske, eller nå først ud til at tage et tomt tempel. Men ellers vil man måske gerne sidde sidst, sådan at man kan med den, der rykker ind og claimer templet, så man sidder på det natten over. Fordi templerne også giver, templerne på mappet giver bonuser om natten. De giver player power om natten.
Godt så. Den måde, du så egentlig vinder Kemet på. Ved et short game, så skal du have 8 point. Ved et long game, skal du have 10 point. Og der er flere forskellige måder, hvorpå du kan få point i Kemet på. Og Kemet har en sjov ting med temporary, altså midlertidige point, du kan få. Som sagt, hvis du spiller 5 personer, så er der 5 templer og et specielt tempel. Det skal nok lige komme til. Du kan få point ved at sidde på 2 af de her templer, når dagen er omme. Så vil du få 1 permanent point. Udover det, så er hver tempel, du sidder på, et midlertidigt point hver. Det vil sige, det er, når du mister dit tempel, så mister du dit point igen. Men så længe du kan sidde her, så kan jeg godt se sådan, så hvis du sidder på et par templer, 2 midlertidigt plus 1 for at sidde på dem, du kan ret hurtigt få regnet nogle point ved bare at sidde på nogle bestemte områder. Udover det, så er der det sidste tempel, som hvis du sidder på det, så kan du ofre 2 af dine soldater, og så få et permanent point. Så det er sådan lidt, om man vil ud og prøve at sidde på flere templer, eller man bare vil op og slås omkring det her ene tempel. Templerne, som Jacob også siger, er også den måde, hvorpå du får din primære økonomi fra, fordi i slutningen af dagen, så får du prayer points ved at sidde på de forskellige templer. Templerne skal selvfølgelig også nævnes, de er mellem 2 og 5 prayer point hver, så der er en større konflikt omkring nogle af dem.
Den der 5, der skal du ofre en mand for at få dine 5.
Præcis.
Det er den, der sidder oppe i deltaget sammen med det andet tempel, du skal ofre folk.
Temple of All Guards, tror jeg,
ja,
det hedder.
Der, hvor du ikke kan komme væk fra igen, når du er teleporteret ind.
Udover det med templerne, så kan du få point af at bygge din pyramide, altså din tech-pyramide, op til niveau 4, så du køber de fedeste tech, og så får du også et du får ikke et permanent point af at opbygge din pyramide til niveau 4, fordi der i teorien kan komme nogen ind i din by og tage dit tempel. Det er en meget niche ting at gøre. Det er næsten et permanent point.
Ja, men du kan få det taget fra dig. Hvis du er ved at vinde, så er det en måde at stoppe dig. Ikke? Det er altså lidt svært at komme ind i byerne.
Det skete et par gange under vores spil.
Ja, det var mest fordi, jeg ikke rigtig skulle have gjort det nok. Jeg havde købt Phoenixen, og så havde jeg lyst til at gøre det. Jeg skulle nok bare lade være.
Udover det, så kan du købe dig til et point fra 3 prayer, hvis du når til niveau 3 i en eller anden ting. Og så kommer den vigtigste, eller den sjoveste måde, synes jeg, at få point på Ikemet. Det er, fordi hver eneste gang, du vinder en kamp, når du er ham, der angriber Ikemet, får du point. Det vil sige, at det at sidde og forsvare dine templer, får du sådan set ikke noget ud af, udover, du ved, til slutningen, hvor du kan få din prayer og måske permanent point. Så det giver rigtig meget incentive til, at man skal ud og prøve at ordne templer fra hinanden, og ikke nødvendigvis bare sidde på templerne og være tilfreds med at sidde på templerne. Ja.
Det er også her, vi så tilbage til, jeg egentlig snakker for lang tid, at det her med, er det et area control spil? Det er i hvert fald dudes on a map, der laver ting, men det er ikke helt klassisk area control, fordi det giver lidt at sidde på de her templer, men man skal mere ud og være aggressiv, opsøgende, ud og kæmpe, ud og finde de enkelte få steder, plus, som jeg nævner mange gange nu, man kan teleportere.
Yeah.
Det koster 2 prayer powers, men du kan teleportere. Og du kan teleportere ind i et hvert tempel, plus ud i nogle steder. Der er nogle ørkenfelter på brættet, som ikke er så meget brugt. Mest hvis man bliver slået ud tilbage fra et tempel af, så går man ud i ørken.
Så skal man kunne rykke tilbage
eller
til
ørken. Eller man kan rykke hen over ørken, hvis man har movement bonuser i stedet for at teleportere. Men der gider man ikke at stå. Der er ikke noget i ørken.
Nej.
Altså, der er ikke så meget med at have strategiske linjer og positioner og sådan noget. Det er ind og teleportere, slå. Og sats på, at du kan holde det sted, du har taget, når du teleporterer dig ind til det. Det er også det, at det ikke helt er area control. Altså, selvom der er 5 spillere, er der ikke så meget snak, diplomati. Der finder jeg faktisk lidt mere om small world igen. Det er lidt mere, du angriber der, hvor du kan få noget ud af det. Og der er ikke rigtig nogen grudges mod folk. Som vi siger, hvis du ikke vil overfalde, så skal du være med lignende offer. Det er i hvert fald reglen i Kemet. Det er ikke en særlig god regel i virkelig verden. Men når du spiller Kemet, så er det sådan de gamle egyptere tænker. Hvis du er for svag til at holde det, du har, så fortjener du det ikke.
Ja. Og der kan jeg lige kort ting omkring et spil. Vi lige spillede her, der sad jeg sammen med en af vores faste spilskæster, Morten. Vi har det godt med hinanden, og vi kører fint. Vi behøver ikke rigtig angribe hinanden. Så kigger jeg på Morten, nu er jeg nødt til at angribe dig, fordi du står utrolig svag deroppe af. Og så siger han, ja, det gør jeg, og det har jeg fuld forståelse for, at du gør. Og du ved, jamen, du sidder på et ret godt tempel, og det vil jeg gerne have. Altså, og du ved, det var bare for nemt for mig at gøre det. Og hvis jeg ikke gjorde det, så var der bare en anden spiller, der gjorde det turen efter mig. Ja, så der var ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle gøre det.
Det er lidt sådan et, hvor man ikke modsætter sig at spille Game of Thrones-spillet. Hvor man virkelig kan sidde i de samme positioner og sidde låst fast. Og sidde med nogle alliancer og nogle forståelser, i hvert fald af våbenhviler. Der er ingen våbenhviler i Kemet. Våben, de hviler aldrig i Kemet. Jo, og det vil sige, det er så også godt til, hvis dine venner har lidt dårligt med at blive backstabbed og sådan noget, og du ikke helt kan tør at spille de politiske intrigespil med dem, men gerne vil spille area control eller kampspil, så kan Kemet, eller Small, den tager skyld, gode spil, fordi det er ikke så personligt der bliver angrebet i dem. Sær ikke Kemet, for du kan tilbage rundt over alt.
Ja, og hvis du taber en kamp, så kan du, det er en lidt speciel mekanik, hvis du taber en kamp, så kan du tilbage dine folk tilbage igen, så får du prayer tilsvarende dem folk, du tilbage tilbage, og så bygger du den her op igen.
Ja, de forsvinder jo. Altså, ja. De bliver recalled, og jeg har siddet og snakket lidt, ja, de bliver kaldt hjem til guderne. Ikke? De bliver ikke kaldt hjem til tempel, de står jo ikke hjem på tempel.
Det er noget med, at de offrer sig selv, og så giver de
tilbage ud i reserve, ikke? Altså sådan.
Men det betyder også, at du ved, hvis du er ved at få tæsket det her spil, så får du tæsk en gang, går du tilbage igen, og så prøver man igen, ligesom, som Jacob siger, Small World. Det er faktisk en rigtig god sammenligning, Small World, med det her spil.
Jamen, et eller andet sted også, ja. Også fordi, at det starter, altså det her spil, nærmest det her Small World, at Small World har de her sådan lidt power, man har. Og da spillet starter symmetrisk, alle starter i samme position, men det bliver ret hurtigt asymmetrisk, fordi der er de her powerkort, der er, hvor mange af dem er der? Er der 16 hver farve?
Ja.
4x4, 4 tech-niveauer, og 4 i hver niveau. De er ikke alle sammen unikke, nogen af dem er ens, også på tværs af farver faktisk.
Ja, det er lidt specielt, fordi...
Men ellers, når man har købt et powerkort, så er det ens powerkort. Så er der ikke andre, der kan få den power, men at der er et andet eksempler powerkortet, hvilket der er i nogle tilfælde. Men der er stadigvæk, selv, der er nogle af dem, der er tre eksempler af, og nogle af dem, der er to af, men det er stadig ikke alle spillere, der kan få dem.
Nej.
Så man differentierer efterhånden, hvordan man har bygget sin kult op, som spillet skrider frem.
Og det sker specielt i kraft af, hvordan du bygger dine pyramider op. Fordi du ved, det teknik, du kan nå, det afhænger af, hvordan du bygger din pyramide op. Og da du kan kun bygge en pyramide op ad gangen på en action, så bliver det meget okay. Så kan man godt starte med at have alle pyramider niveau 1, men så går man ind på de militære. Men lige inden vi går til de her tech-ting, fordi det er noget af det vigtigste i spillet, det er noget af det, der er mest meat på. Så skal vi måske snakke omkring, hvordan brættet egentlig er lavet også, for det er lidt sjovt. Vi snakker omkring, at de gode tempel og Temple of All Guards, der hvor du kan få permanent point, de nordpå, dem kan du kun teleportere dig op til, så de er for sig selv. Men den måde, det er lavet på, det er, at næsten alle spillere faktisk er lige langt fra hinanden og lige langt fra templerne. Hvis du ser mappet, så ser det meget specielt ud, fordi der er nogle områder, der sådan er virkelig lange og virkelig store. Men det er fordi, at du skal næsten altid kunne flytte dig to felter, så kan du nå et tempel. Det er så det med, at i forhold til at flytte sig og teleportere skal komme hvor som helst hen, det koster lidt prayer. Det med at flytte sig, det koster ikke noget, men hvis du kun kan flytte et felt ad gangen, hvilket du til at starte med kun kan, så er det ikke værd at flytte sig nærmest. Så der skal man have nogle af de her tekst til det. Jeg havde en ting omkring, at brættet også, ligesom Small World, ændrer sig efter antal spillere.
Ja.
Så det her vil jeg snakke omkring, hvad der er, de her antal templer og Temple of All Guards, det er ud fra et 5 spiller perspektiv.
Men det er så lige inden, vi kommer til det vigtigste i spillet, de forskellige powers, lige snakke om kampsystemet.
Ja,
kamp er jo det vigtigste i spillet, men kampsystemet er egentlig ret simpelt. ligesom i, man stiller sine tropper op mod hinanden, tæller hvor mange man har, og så ligesom i Game of Thrones, the board game, der vælger man et kort for sit dæk, og så spiller man det, og det ligger nogle plusser til, og det giver også den, som er flest styrke. Der kan også nogle andre faktorer, når man har powers. Selvfølgelig. Powers er det vigtigste i spillet. Så vinder man, og vinder. Og vinder, han tager slagmarken. Og den anden, han stikker af. Eller recaller sine resterende folk og får player powers for dem. Man dør ikke nødvendigvis i forhold til, meget power man har. Der er nemlig blot på de her. Eller shields på dem. Igen, ligesom Game of Thrones, der board game. Så de muligt så skinner sig. Det er ikke ældre end det her. Jo.
Jo, Game of Thrones første edition er gammelt spil, er det ikke?
Cirka det. Oh, never mind. Det er i hvert fald nogen, der har fået samme idé om ikke andet. Forskellen er så, at der ikke er nogen special ting på dem, og at man, når man har spillet et kort, så discarder man et andet. Så man er ret hurtigt igennem sit dæk med kort, fordi man har, hvad har man, 6 powerkort?
Ja. Så 3 kampe, så er man refreshed igen. Det er også derfor, at nogle gange, så sidder man lidt, når man har de 2 sidste kort tilbage. Det føler jeg i hvert fald, altså kunne jeg egentlig godt lide, hvis jeg blev angrebet. Så det kan godt være, at du ved, at der var en masse folk, der døde og sådan. Men hvis jeg tabte, så kunne jeg altid trække de overskydende tilbage, og jeg fik ligesom alle mine muligheder tilbage.
Det skal lige nævnes i forhold til de der med blod og skjold. Kemet er et meget spil, der handler omkring at gå ud, slå folk ihjel, og så gå tilbage igen, når du er ved at tabe. Så der er også noget mere blod på dine angrebskort, end der er skjolde på dem. Så blod er i en større mængde, end der er skjold. Så det der med at tage et område og sidde på det, er ret besværligt, fordi det er faktisk lige meget, det er en vigtig ting, det er lige meget, om du vinder eller taber kampen. Hvis der er blod på din modstanders kort, så dør dine folk tilsvarende blod. Lige for at nævne de kort, de her ekstremer, de her 6, du har. Den bedste af dem, det er +4 i styrke og 1 blod. Den dårligste af dem er +1 i styrke, men den har 3 blod. Hvilket vil sige, at hvis du prøver på at angribe et spiller, der står svag, så tager du stadig meget skade fra det normalt. Fordi så kan han bruge det her kort, der har meget blod på sig.
Og du kan tabe, eller du kan tabe en kamp, selvom der ikke er nogen modstander i live.
Ja.
men du kan ikke vinde en kamp, hvis der ikke er nogen din egne i live. Og det var der, vi var ved at kigge i en anden errata, eller en FAQ, der ændrede det, hvor vi sådan lidt, det der, det er jo ikke en FAQ. Det er en errata, så jeg ved ikke, hvad designeren tænkte der, fordi der var en, vi spillede med, han havde spillet før med nogle andre regler, som han havde fundet en officiel FRQ. Det er mystisk, men hvor man nemlig heller ikke kunne, altså hvis man udryddede sine modstandere, så havde man vundet. Men det er ikke det, der står i basisreglerne. Men det, men det, jeg vil sige, det kan være, at det er fordi, at spillet oprindeligt er designet på fransk, og den engelske oversættelse forklarer det dumt.
Ja, eller mangler en eller anden ting. Jeg kan faktisk tage omkring, der er et element i spillet, vi ikke helt er snakket omkring nu, og det hænger lidt sammen med combatten gerne. Det er de her Divine Favors. Eller Divine Intervention hedder de. Og dem, så sagt, det er nogle små kort, du får en af hver nat, og så kan du på nogle forskellige måder få nogle flere af dem. Og de gør rigtig mange forskellige ting. Nogle af dem er sådan nogle lidt, simpelthen nogle som plus 1 i kombastyrke, plus 2 i kombastyrke, plus 1 blod og plus 1 skjold. Det er sådan nemme af dem. Nogle af dem lader dig teleportere billigere med en obelisk. Fordi der er faktisk, jeg glemte at nævne omkring det her med teleporten. Du kan teleportere dig fra din by til et tempel. Du kan ikke teleportere dig den anden vej. Det vil sige, at når du står et sted, så står du altså med den her obelisk, og så skal du forsvare det område, og det kan næsten ikke betale sig for dig at flytte fra det, fordi movement er lidt lort i det her spil, så står du der. Men med en enkelt af de her Divine Intervention, så kan du rent faktisk gå fra obelisk til obelisk, så det er nogle store surprise-kort en gang imellem os. Og det er også dem, kampsystemet i Kemet, altså du tæller dudes op, smider et kort, så mange gange kan man tælle sig til, om man vinder i Kemet. Det er de her kort lidt forsøget på at gøre, at du ikke bare lige kan tælle dig til, om du har vundet eller ej.
Der var et par situationer, hvor jeg sagde, men når du sidder med plussen til kampstyret på din hånd, så vinder jeg den her kamp.
Ja.
Og det gjorde han.
Og det gjorde han.
Jeg tror, der var en, der smed plus 3 kampstyrke til sig selv på et tidspunkt. En plus 2 og en plus 1'er. Ja. Altså, nej, du får ikke det her område. Men det er også en meget begrænset ressource.
Ja, og de gør også nogle, altså nogle af dem gør nogle ret mærkelige ting. Jeg synes, den vilde er nok portkortet, hvor man bare kan rykke ind i andres områder, ønsker at være andres byer, uden at normalt, når man rykker ind i en by, så skal man starte lige udenfor, hvilket simpelthen ligesom skal stoppe udenfor byen, og så næste move kan man så rykke ind. Men her, der kan man bare rykke ind. Og der fik jeg en ret fæl overraskelse, hvor jeg sådan, jeg stod udenfor, og så tænkte jeg, jeg rykker lige mine tropper tilbage, så tager det lige lidt længere tid før, for ham, da han kommer hen og slår på mig. Og så kom det her kort ned på bordet, og så rykkede han bare ind, og det var en kæmpe massakre.
Ja, men det er også, der er kun én af de open gates kort i hele det her dæk, og altså dem mere normale af dem, dem er der tre af hver af. Og som dem, der er lidt bedre af dem, de koster også en enkelt prayer power spil. Det er sådan en one-off ting, som er, okay, jeg skal sige sådan, mange af dem er meget basale, gør ikke super meget, og så nogle af dem er one-off ting, som ikke, som er surprise-faktoren, men som er mere niche.
Altså, de er ret basale, men de er ret vigtige, fordi det er dem, der gør, at der, det er dem, der er det eneste hidden information i spillet. Så det, du sidder på dem, det er, at du kan gøre, især til Open Gate, men også bare det, at du lige pludselig kan få, haha, jeg kan tage 2 prayer powers. Du troede, jeg havde 0. Nu har jeg 2. Nu kan jeg teleporte. Det regnede du ikke med, jeg kunne. Eller den her med, jamen nu ligger jeg det her blot, eller den her ekstra power i combat. Så den combat, du regnede med, at du skulle vinde, den taber du, eller der mister du en masse folk ved, eller sådan noget, ikke? Så det er surprisen, det er den hele information, og derfor er de super vigtige, selvom det er småting, fordi det er marginalerne, de rykker på, men det er de vigtige marginaler.
Og det er også vigtigt, at alle spillere får nogle af dem hele tiden.
Ja.
Nu tror jeg, vi er klar til at snakke omkring det, der måske gør Kemet til et utroligt spændende spil.
Det, der gør Kemet til Kemet, egentlig.
Ja. Og skal jeg starte med den, fordi det er de her tech-veje og dine tech-pyramider. Der er, som sagt, der er tre forskellige veje. De er i rød, blå og hvid. Det er offensiv, defensiv, og den sidste er economy slash utility, mest economy i en eller anden forstand. Derovre, så er vi rød, giver dig mere blod og mere styrke, når du angriber. Defensiv, vi gør det modsatte. Og hvid, vi giver dig mere prayer points. Og det er, som fik jeg sagt, med den her pyramide, du har til at starte med, skal sige, måden du opgraderer en pyramide på, er, det koster ret mange ting at nå højere op i tekken, fordi en pyramide level 1, for at opgradere den til level 2, koster det 2 prayer, og så koster det igen 3 prayer at nå op, og så 4 prayer for den sidste. Så du vil gerne have rigtig mange prayer, når du tager din opgraderede pyramide action, så du kan nå op på level 4, men det gør nogle ture, hvor du sådan står lidt tilbage, og hvis du bruger din prayer power på at opgradere dine pyramider, så du kan få nogle federe prayer, nogle federe powers, så bruger du ikke din tur på at købe nogle billigere powers, og de dyre powers koster selvfølgelig også mere. Det var en meget lang forklaring, for det er ret simpelt. Men det er bare lige for at påpege, at selvfølgelig er niveau 4 powersne meget sejere. De koster så også 4 gange så meget, og tager længere tid at komme hen til.
Ja, ikke nødvendigvis længere tid at komme hen til, fordi at, så er jo på det spil, vi spillede, jamen så skal man lige, i hele tidspunkt når man til et endgame, hvor man får 4 power. Nej, vi havde 4 stykker powers på runde 2. fordi vi bare var gået efter nogen af os.
Ja, men så får du færre powers i løbet
af spillet. Ja, så havde man en, ikke? Altså, så havde man en 4. Det kan der sig gøre at rush til dem med det prayer, man har.
Og så er det så kun en af... Så det bliver også, din tech-vej bliver så også lukket af efter din pyramide. Det vil sige, hvis du laver løbet 4 rød pyramide, så er det i den her række, du kommer til at købe næsten alle dine powers i løbet af spillet. Eller mange af dine powers i løbet af det her spil. Og det gør så, du ved, det der med, at når du skal købe en power, så er der 3 forskellige actions, men du kan kun købe en rød action én gang. Hvor de her power cords, det er altså nogen af dem, der gør, at du bliver nice i Kemet.
Yeah.
Så selvom de er niveau 1, så vil du stadig faktisk bare gerne købe 3 niveau 1.
Ja, og det der er lidt sjovt med de her powers, det er, at altså level 1 power er faktisk virkelig gode, men det er de højere powers, som ja, giver nogle sjove effekter, som virkelig sådan ændrer, hvordan spillet sådan egentlig kommer til at udarte sig. For eksempel så er der en enkelt power i sådan economy utility-delen, hvor man har den, og så kan man, hvad hedder det, hver nat, så kan man bare vende, opgradere en pyramide gratis. Og så kan man ligesom sidde og rush efter den, og man er den eneste, der har den, hvis man så får fat i den. Og pludselig så har man ligesom en fordel, som ingen andre har.
Og også ligesom meget det, at dine pyramider bliver også point værd, når du når at løbe 4 med dem.
Der er mange af dem, der er special, ikke? Altså, du kan få en, hvor du får victories, når du defender. Du kan få,
hvilket ændrer spillet, altså.
Ja, du kan
virkelig
få du kan få Legion-kortet. Normalt, det nævnte vi ikke, man har 12 figurer i alt, man kan rykke med på brættet. Men en troop må max være 5 ude. Men når du har Legion, så må den være på 7. Så du får faktisk en brug for de to sidste. Kombineret den med, at du må reinforce en troop ude på feltet i løbet af natten.
Så en anden power.
Så en anden defensive power, ikke? Der er nogle synergi mellem de her ting, ikke? Og andre ting. Der er også nogle af dem, der bare sådan, det er et victory point. I 3. Og i nede 4'en, der er der også i hver en, der hedder Divine Favor, eller sådan noget.
Act of Guard.
Act of Guard. Det er Divine Favor, hvis den, hvor du får et victory point. Act of Guard, hvor du har en ekstra action token, der skal ligge samtidig med en anden. Så du har en power tour, hvor du tager 2 actions. Og så er der en, hvor du får en bonus action, der skaber en eller 2 specifikke actions. Så du kan faktisk have 2 af de her tokens til at få ekstra actions med.
Hvilket gør du som bedste eksempel måske er, at du kan flytte 2 gange på en tur. Hvilket er en stor overraskelse lige pludselig, og det gør, du kan gøre rigtig meget på en tur.
Ja, for der kan du så også komme ind bag i muren.
Ja.
Eller du kan få det kort, der gør, du kan gå gennem mure. Det findes. Og så er der jo selvfølgelig monstrene.
Ja.
Og monstrene, de er generelt virkelig fede. Det er den generelle, som de gør. Mere hvis de alle sammen tilføjer 2 kampstyrke.
Undtagelsen af skarpmænd, tror jeg nok.
Yes. Og gør simpelthen, at man kan sætte dem sammen med ens dudes. Og så har man så reelt sådan 7 power, hvis man rykker en 5 stak. Og det er ret vildt. Men derudover så har de også specielle evner. Og nogle gange er man sådan lidt kedelig. Altså sfinksen, den giver et point.
Og plus 2 power, ja.
Og giver ikke ekstra movement. Lad være med at købe den først. Pro tip her.
Til gengæld så kan elefanten, som den giver dig 1 plus movement og 1 plus i military power og 1 plus skjold. Men den er ret fed, fordi det er kun en niveau 2 ting, som du har fundet ret tidligt. Og du ved, da din her maksimum er 5 soldater, som det er lige pludselig at have en 6 soldat her, altså 5 soldater og en elefant, gør faktisk, at du lige pludselig har en stor fordel i mange kampe. Slangen er også, den giver 1 plus 1 movement, men den canceler out alle andre monster, så der er...
Plus der er special powers, sådan her. Ja.
Der er rigtig mange af de her monster, der er sådan super fede, og de er også vigtige.
Det giver faktisk mening i forhold til lidt, hvad for et tema de har, hvad de gør, ikke? Altså, Fingst, den bare står der, jeg er sej, jeg er et point værd, jeg er gudernes udvalgte. Eller at Fugl Phoenix, som selvfølgelig også er med, selvom den er græsk eller sådan et eller andet, så der kan du flyve hen over en mur.
Det. Ja, og skorpionen har 2 plus i blodet.
Du vil jo lige sige, at Phoenixen jo... I Herodot skriver jo, at Phoenixen lever i Egypten.
Derfor.
Ja. Men lige for at vende tilbage til de her level 1 powers, fordi som sådan, okay, det er fedt nok at få din elefant, som giver plus en movement plus en styrke. Men altså, i level 1 i rød, der kan du bare købe, jamen, så hver gang du angriber, så får du også plus en styrke. Så det med, at ja, level 1-tingene er de mest basale af dem, men det gør ikke, at de er dårlige. Det er bare, at du får ikke lige pludselig, du ved, evnen til at bryde igennem mure, eller evnen til at ride på din store skarpe B, eller bueskytter, der slår din modstander ihjel, inden du egentlig er gået i kamp med ham, og sådan noget stil.
Altså, så meget dårligt er de jo heller ikke i forhold til de andre kort. Også fordi du skal huske på, at det er altså eksklusivt at tage en power i hver din action, og du kan kun få en for den, så det er alligevel også noget investering i at tage en level 1 power. Ikke så meget i prayer, men mere i actions, og både i den action token, og du har taget det felt på dit eget bræt, ikke?
Ja. Man kan lidt til det som, hvis du køber en action token, så har du ikke taget en prayer action, som giver dig 2+.
Ja, ja, ja.
Altså sådan, så der er, ja, jeg kan godt se, hvad du mener her i det her, ja. Og det er også...
Der er en opportunity cost, tror jeg, det hedder. I sådan en fancy sprog.
Og lige sådan, og de hvide, som sagt, de giver dig rigtig mange prayer ting, og det er også dem, der gerne lader dig trække flere divine favors i løbet af natten.
Det er faktisk dem, der gør det, er det ikke? Er der ikke 2 hvide kort, der gør det perfekt? Divine favors? Er det ikke sådan, man får ekstra... Eller divine intervention yes. kort?
Ja. Men en af dem er nemlig mumien, som også er et monster. Så man har ligesom et monster, som også giver flere divine intervention kort.
Ja. Nå ja, det er rigtigt.
Så man kan reelt få, hvis man hamstrer begge to, så har man 3 Divine Intervention kort på turen.
Hvilket er en stor ting. Altså, men det er også en stor investering, og det er der. Jeg tror, vi sådan lige prøver sådan lidt mere at gøre klart, hvor vigtige de her powers egentlig er, fordi det er dem, du specialiserer dig med. Det vil sige, hvis du har bygget din blå pyramide niveau 3, og du har købt sådan, du får defensive sejre lige pludselig også, og du har gjort, at du nu har mere armor, så dine folk ikke dør, og du har fået sådan... Så kan du bare sætte dig på 2 templer, og så taber du ikke noget ved at stå på 2 templer. Du vinder point ved det, og du vinder prayer ved det. Hvorimod, at hvis du går ud i den røde, og virkelig får nogle monster med ekstra movement, men så har du, sparer du prayer ved det, og du kan være meget mere offensiv, du kan meget nemmere slå ihjel. Så selvom alle factions starter ens, eller starter næsten 100% ens, så er det virkelig meget, hvad for en tech, der du tager, der er din strategi i det her spil. Er det ikke en god pointe?
Jo, det var lige præcis det, jeg skulle til at sige. At altså det her tech tree variation giver den strategiske variation. Giver der forskellige strategiveje, du kan følge. Nu har vi ikke spillet så meget, så jeg ved ikke, hvordan strategien ser ud i long term. Men jeg har en fornemmelse af, at der er forskellige strategiske valg, man kan tage. Og det, sådan, det kan godt være, der er en best pad et eller andet sted, måske nogen har fundet ud af. Men det er altså kun én spiller, der kan tage. Fordi at teknologierne er eksklusive.
Ja, og lad du ham både få, så han kan få defensive victory, og lad du ham få, så han kan få ekstra armor. Jamen, du har jo muligheden for selv at gå ind og købe de her ting også. Så det er meget det med den dominerende strategi. Jamen, det er godt for, den eksisterer et sted, men de andre spillere kan godt købe de her eksklusive power fra dig.
Ja, og selvom der er synergi i de samme, så skal du kun købe én i farven hver tur, så du køber måske også lige et par af de andre for at få lidt ekstra. Det er så stig fedt at have et eller andet bonus. Jeg elsker Stargaten. mest fordi det er en fucking Stargate. Det, den gør, det er, at du teleporterer for én prayer point i stedet for 2. Hvilket er en okay besparet løb af spillet. Det er et rødt kort. Ikke et tiltikort. Det er et aggressivt kort. Sjovt nok. Det var vist en af de eneste aggressive kort, jeg havde i mit... Nej, jeg havde jo så lige pludselig alle aggressive vildkort, fordi at jeg gik op til level 4, og så købte jeg Phoenixen sådan halvvejs ind i spillet. eller over halvvejs ind i spillet.
Ja, ja, du havde meget strategi med at bygge de her pyramider og få point via dem.
Og prøve at sidde på 2 templer, og så bestod jeg for, at det var for kedeligt, så købte jeg en Phoenix.
ja, og jeg var meget mere, at jamen, jeg fik en Priestess til at starte med, som er en hvid level 1, som gør, at alle dine power tokens koster en mindre. Så jeg kunne virkelig hamstre en masse af de her billige nogen. Men jeg følte mig ikke, nogle af dem synes, det var træls, at jeg ikke havde nogen, der var højere level af mine powers. Men fordi jeg havde så mange af dem, så cancelede det ret mange.
Altså, ja, du havde jo fået +2/+2, fordi du har fået det kort, der giver +1, når du angriber. Det, der giver +1, når du forsvarer. Og det kort, der bare giver +1 til combat. Og de stacker.
Jeps, så der er nogle fede ting ved det. Og jeg har nogle af de første spil, jeg spillede, engang, hvis jeg lige skulle prøve at følge spillet lidt, prøve at føle lidt spillet. Der var det meget med, at du var ret træt af, hvis... du ikke havde fået den power, der giver dig +1 i angreb, eller +1 i forsvar. Fordi så hver eneste gang, du prøver at regne ud, jamen, så var du altid nærmest -1 fra starten af.
Ja, du skal vinde for over, når du attacker.
Præcis.
Men man kan også køre sådan den, altså man kan sagtens køre den økonomiske vej, hvor jeg kan huske, at jeg fik ret tidligt en power, som simpelthen gav mig 5 prayer hver nat, hvilket næsten var for meget. Fordi jeg oplevede, hvis jeg bare sådan sad på 1 tempel, men så var jeg næsten allerede på max prayer. men så har man ligesom, det betyder så også, at jeg havde sådan virkelig meget prayer at gøre sådan lige i starten af en tur, og så brændte jeg bare igennem det.
Har vi mere spændende at sige omkring de her
Det er sjovt, at nogle af dem giver dig andre kampkort. Opgraderet kampkort er lige den sidste. Tror jeg også, vi gennem alle tekstene. Endnu en sjov ting, det altså gør ikke, at du får et kort, der er ekstra godt. En defense med ekstra mange skot på. Som også er en 3'er kort, du kan have fra 1 til 4. Og du skifter ud med din andre kort, stadig kun har 6 kort. Eller du kan få en med en 3 med 3'er blod eller sådan noget.
Mm. Og den ser, bare lige for lige hurtigt artwork, den ser grum ud. Ja. Det er virkelig en mand, der sidder i sin chariot, sin stridsvogn, med krydsede arme og kigger klar ud, fordi nu skal ham og resten af stridsvognen i baggrunden, nu skal vi ud og slå ihjel. Og 3x skjold, det er jo en romersk shield wall.
Det er en romersk legion. Ja. kombineret den med legion, ikke, så er du i et helt andet mytisk land, åbenbart.
Men de ser fede ud.
Ja.
Altså sådan, det er generelt, det er et ret mørkt spil. Så den... hvor du køber ekstra blod, der er sådan en mand, der er i gang med at halshugge en anden mand, og det sprøjter nærmest ud med det. Altså, der er ikke rigtig nok skjul på, hvad du er i gang med, ikke mindst.
Men altså, vi kan nævne dem artworker, det er sådan et eller andet ret... ret visuelt, det lyder fucking dumt. men det er nogle ret klare farver, og noget og ser brutalt ud. Altså, hvad hedder sådan noget? Det er sådan striking artwork, det er sådan nogle... det er sådan lidt super CD, sådan, du ved, hvis du tegnede CDI nærmere, hvis du tegner en almindelig tegneserie, giver det mening på nogen som helst måde?
Nej.
Men... om altså, hvis jeg siger tegnet, så skal du ikke tænke Disney-tegnefilm. Du skal tænke nærmere en tegning, en animation. Altså, det har mere sådan nogle...
Hvis du for eksempel ser Castlevania, den nye Netflix-serie, som er utrolig blodig, og som er animeret i en forstand. Det er mere der, vi er ude i.
Jeg tror måske, det jeg prøver at sige, det er, at det ser mere malet, end det ser tegnet ud. Og det har de her klare farver og kontraster, som du ser i noget, hvis du maler noget. Nå, så sker det, Jonas.
Så sker det.
Vi er nået til den filmologiske analyse. Cirka i hvert fald. Det har jeg bestemt, vi er. Så Jonas, hvordan føles det at spille Kemet?
Det skal jeg jo altid lige, sådan overveje det. Men altså, det er jo en klassiker, jeg plejer at sige, det føles godt, fordi jeg godt kan lide at spille Kemet.
Og så er det jo en klassiker, jeg plejer at spille. Jo, hvorfor føles det godt?
Det føles godt, fordi at jeg kan rigtig godt lide den progression, der er i Kemet med de her tech trees. Du føler ikke rigtigt, at du står stille i Kemet på noget tidspunkt. Det er ikke et langsomt spil, så jeg føler altid, at jeg er engageret i det her spil. Og det er også sjældent, at en kamp ikke har noget betydning for mig, fordi jeg kan altid teleportere mig ind i kampene, så jeg føler mig engageret, jeg føler, der er en dejlig progression, jeg godt kan lide. Og så føler jeg faktisk igen spændingen. Der er altså også noget spænding i de her combat-systemer. Og der er noget spænding ved at prøve at se, jamen, kan jeg godt gøre det her? Bliver jeg angrebet? Skal jeg nu rush efter at købe den teknologi, fordi jeg kan se personen, der sidder til venstre for mig, også på mit tech-niveau? Så jeg synes faktisk også, at det er ikke altid en klar vej, hvor du skal gå hen, og det er ikke bare nemt at sige, jamen, jeg skal gøre 1, 2, 3, 4, 5 på min tur. Jeg er nødt til at se, hvad der kommer i løbet af min tur. Så samtidig med, det er lidt action-præget spil, er det også lidt tænkespil, og det er stadig lidt opbygningsspil.
Altså, jeg synes, det føles godt, fordi man kan være sådan rigtig lusket i det. Men ja, man kan bare så gå efter, sådan, nu snyder jeg ham her. Han har ikke tænkt på mit Divine Intervention-kort. Det er min sejr, det her.
Det er min sejr, det her. Ja.
Men du havde ikke tænkt på hans Divine Intervention-kort?
Nej. Så man tænker jo aldrig på Divine Intervention-kort. Man ved, de er der, så tænker man, han bruger den jo nok ikke. Men det gør han.
Eller han har jo nok ikke lige den, han skal have. Og det, for jeg vil nævne, altså, måden du bruger Divine Intervention-kort, det er, når du lægger det kort ned, så du vil bruge sådan et angrebskort, så skal du lige slide dit Divine Intervention-kort ind under, så de bliver flippet samtidig, og det skal jo ikke være tydeligt, det skal ikke være tydeligt, om du har brugt et Divine Intervention-kort eller ej. Så det er sådan lidt under bordet, så lige...
Er det her et spil, hvor du bliver engageret, og du bliver... at du får hænderne over hovedet, når tingene lykkes for dig, sådan noget. Altså, det er så det, jeg kan godt lide kampsystemet, ikke? Men det er kort, fordi det er simpelt, det er hurtigt, det gør, at spillet har flow, men det er, der ikke er terninger, fjerner de her sådan spændingsmomenter, der laver de vilde udfald i det.
Ja, og også fordi du har så mange kampe i løbet af spillet, altså det, spillet opfordrer til at have mange kampe.
Altså, ja.
Så den enkelte kamp bliver måske ikke den helt store følelse så ofte.
Ja, altså, jeg vil ikke spille Kemet med terninger.
Nej.
Det vil være et dårligt designet spil. Men det er fordi, den ikke har de her terninger. Så har der er ikke nogen tilfældighed. Så der er lidt mindre spænding i de her kampe på den her måde. Det er mere sådan en konstant... Det er mere godt flow.
I forhold til, at du både kan spille Kemet som 8- og 10-points spil, altså short og long game, jeg har spillet mest af alt short games, og der kan det godt gå stærkt. Fordi, som sagt omkring, der er en del tempo, altså midlertidige point i skemet. Det vil sige, det her skal have 2 point mere, at du skal tvinge 2 permanent point mere nærmest ind i spillet. Gør rent faktisk, at spillet bliver noget længere.
Ja, det gør en stor forskel, fordi du kan få 3 temporary point ved at have dine 3 pyramider. Så kan du holde 2 templer, så er du på 5 point.
Så skal du have vundet et par kampe.
Så kan du købe 1 permanent point for din tech.
Så kan du købe en sphinx.
Ja, jamen, altså, så kan du også købe en sphinx. Så kan du købe der, og så er du på 6 point. Og så mangler du bare at vinde 2 kampe, eller købe en svensk, eller du ved ikke, altså sådan.
Ja, så Kemet lader dig også spille passivt, specielt måske med 8 point. Men med 10 point, så skal du måske også op og have dine pyramider for rigtig at få chancen for at få så mange point.
Ja, mener du gør som dig og vinder 7 kampe, eller mange du nu har vundet.
Noget af det stil. Men ja, jeg synes også, at i et kortere spil, der er du mere nødt til at overveje, om du vil gå op i tækken.
Ja.
Fordi at jo, du får et point af det, hvilket er nice, og når du kun skal have 8 point, så er det en større procentdel af det, men det er stadigvæk en stor investering. Så hvor jeg måske synes, at hvis du spiller med 10 point, så er det altid en god nok idé at gå meget op i tech og få en rimelig god økonomi op at køre. Der virker Rust-strategien med at bare være ud og slås og have nogle billige ting ikke helt lige så godt. Den virker rigtig godt, hvis du er 8. Men så bliver der også mere kamp omkring de tidlige techs, fordi så ved man, at spillet er kortere, og så er de her tidlige tech, jamen, dem får jeg brug for, hvorimod at de senere tech kan være sådan et, der skal alligevel gå nogle ture en gang imellem, før at man når helt til der, hvor man gerne vil være med de her tech. For eksempel den der med, jeg får 4 prayer om natten, men den koster 4 købe, og du skal lave en 4 pyramide for det. Så den skal gerne lige køre et par omgange, før du føler, at du har tjent den ind.
Det var sådan, jeg havde det, fordi jeg kørte meget den defensive stil, specielt i starten. Jeg havde det som, at jeg var nærmest bygget op til min store entrance på slagmarken. Fordi jeg lavede ikke særlig meget i starten. Jeg rykkede måske ud og tog sådan et af de her sådan dårlige templer, fordi jeg tænkte, jamen det er der ikke nogen, der gider slås om rigtigt.
Og det var der ikke.
Det var der ikke.
Vi sad og gad ikke at slås om det store tempel. Vi tog nogle mindre templer og sad på dem hyggeligt, mig og Dietmar. Hvor I 3 andre spillere ligesom teleportede ind og døde på stribe ind omkring det store tempel.
Og det giver masser af point til os alle sammen.
Ja, det var faktisk det. hvor vi sad lidt mere og prøvede på at bygge noget economy og technology op.
Men så lige med, altså, og den måde du så vinder spillet på, ligesom faktisk ved at nå de her 8 eller 10 point. Men du skal altså sidde på de her 8 eller 10 point, når hele runden
Når dagen slutter.
Så det kan også godt blive lidt et ventespil, og det er derfor blandt andet, det er så godt at sidde til sidst, fordi så er det der, du teleporter ind som mand i hjælp og tager tempel. Permanent point, temporary point, bum, nu har jeg vundet.
Ja.
Og turnorderen er altså en kæmpe faktor i, hvem der vinder Kemet til slut.
Ja, altså havde det...
Altså, det er nok mit allerstørste problem med spillet. Jeg tror faktisk, det er det eneste sådan rigtige problem, jeg har. Det er, at den sidste tur var faktisk ikke særlig spændende.
Ej, der sad vi alle sammen og lurepassede.
Ja.
Ja, fordi der har du 1-2 actions, som er vigtige.
Nå, men altså, for eksempel, altså, i tredje sidste dag spillet jeg bedst, fordi den trak langt ud, fordi der var ikke nogen lige kom op og få 10 point og holde dem. Simpelthen der kunne jeg på første action, fordi jeg startede, have rykket ind og taget 10 point. Men jeg vidste, at jeg sad ikke på de 10 point, når dagen den var blevet til nat.
Ja.
Altså sådan. Men jeg kunne gå ind og tage de 10 point. Men så sad man lidt og rykkede rundt og sådan noget. Og der var flere tilfælde, hvor jeg sagde, hvis jeg havde været sidst i den her dag, så havde jeg vundet det her spil.
Og det er så også derfor, at det er ham med færre point, der bestemmer turnorderen. Så ja. Der er en ting der.
Men det gør så bare, at det trækker lidt ud, ikke?
Det, som så var lidt problemet i det her, det var, at vi havde 4 spillere, som ligesom kunne nå op på de her 10 point. Og så havde vi en, som... Ja, ligesom han var hele tiden bagud. Og han var også bagud her den aller sidste tur. Og der var ikke nogen måde, han kunne komme op på 10 point på. Så han kunne reelt... Men alle vi andre, sådan, det var... Jeg havde lidt som, at den, som ligesom var kommet sidst af os, var nok den, der havde vundet.
Ja. Og han sidder i 100%, men han sidder lidt i en kingmaker position. Ja. I kraft af, at han ikke selv kan komme op og vinde, så er det, hvem han vælger til at sige, at angribe, der mister tempel, der i hvert fald ikke vinder af de resterende folk, der er med. Og jeg har lidt problem med en kingmaker-mekanik, men jeg synes faktisk, han var med næsten hele spillet igennem. Det er lige sådan den sidste tur, hvor det bliver klart for ham, at okay, nu kan jeg ikke desværre vinde.
Det er der, vi taler rundt. Jamen, jeg har 8 point, jeg har 9 point, jeg har 8. Hvad har du? Jeg har 6 point.
Men, det er sådan, men lige præcis der vi talte op, der sad han ikke længere på nogle templer.
Det er det, han der var sket sådan noget mystisk med, at der er ingen, der sad på templer til sidst, fordi vi jo alle sammen rykket ud af dem, fordi vi var gået ind i hinandens byer og havde abandonet alle templerne af en eller anden mystisk
vi skulle, vi skulle på ingen at slås. Altså, så vi skulle ud og finde nogle folk, der konfronterer med det her.
Ja.
Det tror jeg faktisk umiddelbart er de fleste af vores tanker omkring grundspillet Kemet. Nu vil jeg gerne have lov at spekulere lidt. De Kemet har to udvidelser, som jeg desværre ikke har spillet. Men jeg har læst lidt om dem, og gerne lige sådan give et kort overblik om dem. Den første udvidelse, som er ikke rigtig en udvidelse, men den hedder Greek Legends. Og hvis du husker helt tilbage i starten af programmet, så snakkede jeg omkring Cycladis, som var det her spil udgivet af samme firma, som handler omkring grækerne. Det har også store monstre, det har kraken, det har Medusa. Og der var nogen, der var sådan lidt, hey, kunne det ikke være fedt, hvis vi kunne tage vores miniatyrer fra Cycladis og putte i Kemet? Og så sagde de, jo, det kunne de. Så de udgav en udvidelse, der basically bare har sådan nogle tiles, power tiles, så du kan tage dine monstre fra Cycladis og putte over i Kemet.
Og omvendt.
Og hvis også omvendt, ja. Ja. Det virker, ja. Ja. Det er en sjov nok idé, og jeg har ikke så meget mere at sige omkring det. Det er en sjov nok idé, og hvis du har begge spil, og sådan var glad for Cycladis, har købt Kemet, og du gerne vil spille en spil noget mere, kan jeg godt se, at det har givet noget mere liv i din spil. Fint nok. Det der så kom der rent faktisk også en rigtig udvidelse til Kemet, som hedder, er der nogen, der kan sige, det er korrekt?
Tassetti Dawn.
Tassetti Dawn, ja. Og Dawn er faktisk en lidt vigtig ting, fordi natfasen bliver skiftet ud med en Dawn-fase. Og i Dawn-fasen, der sker det, at der kommer en ny måde at bestemme turnorder på, som er noget i stil med, at der skal være en kamp med alle spillerne, hvor at alle spillerne skal smide et kort, en Divine Intervention, og nogle ekstra power tokens, som de har fået, hvis de har tabt i løbet af spillet. Det vil sige, jo flere gange du taber, jo flere af de her sådan, ting kan du smide ind i Dawn-fasen og bestemme, hvornår det er, du vil have turnorder. Så det er turnover-mekanikken lavet lidt mere flydende. Det er du stadigvæk en fordel i turnover-mekanikken, hvis du har tabt, men du kommer lidt mere, hvad skal man sige, spredt ud på turnover. Det er ikke bare én, der bestemmer det hele. Og det er så også det, at du får faktisk også lov til, du ved, at smide din kort, til at cycle dine kort med igennem, så din bunke af angrebskort, du har, bliver også cyclet endnu mere igennem.
Det er det med, at Jonas, inden vi startede at snakke om, at det med turnover-mekanismen, altså prøvet på at blive fikset, eller endgame-mekanismen, i den her udvidelse, hvilket tyder på, at vi ikke er de eneste, der har lidt problem med, hvordan den virkede.
Ja, fordi en anden ting, der også er i det her spil, det er netop, at endgamet også bliver lavet om til, eller kan blive lavet om til, at spillet, du vinder spillet, hvis du på starten af din egen tur har 8 eller 10 point. Det vil sige, at i stedet for at skal vente 5 ture, du ved, sådan på at hele dagen slutter, så kan jeg rykke ind på min første tur, tage et område, nu har jeg 8 point, så har I alle sammen en tur til at tage et point fra mig. Hvis I ikke kan det, så har jeg vundet spillet.
Det er faktisk også ret relevant i forhold til endgame. Nu kan man tænke på det. Nemlig før, at pointene for templerne sidder på 2 templer. Hvornår får du den? Den får du i natfasen. Gør du ikke?
Jo,
du mener det. Det vi snakker med at templer for Allgaard, du går op, men det er i natfasen. Det vil sige, at du kommer op på de der pointe der. Du kan så sidde på 10 permanente point, som du har fået lidt med nat, mens du skal have 10 point, når dagen er slut.
Ja.
Så det kan godt være, at lige skal gå en tur mere, hvor andre kan forsøge en dag mere, hvor andre kan forsøge at komme op på dig. Det vil så ender sig den anden, hvor du sidder, okay, nu sidder jeg altså på 10 point. Så snart dagen starter, så vinder jeg. Skal vi igennem en hel dag, hvor jeg sidder på de her permanente point, plus 4 temporary, ikke? For mine 3 pyramider, det er temp, jeg har siddet og defendet.
Ja, ja, altså, så det virker til at lige fikse den der lidt turnorden, som måske er lidt for powerful, og lige fikse at spillet ikke trækker lidt for meget ud til slut.
Men det er jo, det er jo to regler, men i hvert fald dem med træk ud til slut. Nej, den kan du bare indføre som house rule. Du skal have 10 point på starten af din tur, ja, i stedet for i end of day.
Lidt sjovt med den her expansion, det er også, der faktisk kommer en fjerde pyramide med. En sort pyramide. Jeg har været at kigge lidt på det. Og det så skal man faktisk tage et valg, for du kan stadig kun bygge 3 pyramider, så nu er der en fjerde tech-vej, som for nogen bliver lukket af. Og det gør, at man finder sig måske ikke lige så cramped med 5 spillere på 3 techs, så er der lidt mere mulighed for at lege lidt med det. Det sidste, jeg gerne vil nævne, der udvides, det er også, at du faktisk får 2 ekstra battle cards. De her kort, du spiller ud under i combat. Hvor du får en 5'er plus i styrke. Normalt var den højeste en 4'er. Men hvis du spiller den her 5'er, så i slutningen af kampen, så skal du ofre 2 af dine egne mænd. Så der kommer lidt en ekstra. Du kan lige gå lidt vildere i de her kampkort. Men det er sådan, du virkelig skal overveje, om du har lyst til at smide. Fordi der som jeg kan sige, jamen, så er man, du kan lave matematikken i Kemet, og så har du så vundet, hvis du spiller 4. Det kan du godt se. Men du kan godt være, du kan lave matematikken og se, jamen, jeg har vundet med sikkerhed, hvis jeg spiller en 5'er. Men vi er virkelig ofre to mand, hvis han måske ikke spiller sin 4'er.
Eller kan han spiller sin 3 blot, og så har jeg 0 mænd, og så kan jeg ikke claim sejren.
Ja, sådan, du ved. det er en lille ting, men det synes jeg faktisk er en sjov ting, der kommer i den her udvidelse af.
Ja.
Og det var faktisk alle mine pointer omkring udvidelserne. Jeg tror, det er en god udvidelse. Altså, jeg har ikke...
Det ser
altså, hvad jeg har kunne læse om det, og hvad jeg har kunne se om det, så virker det til at være en ganske udmærket udvidelse.
Så basis, vi tror nok, at Kemet, det er et godt spil.
Nej, jeg ved, at Kemet er et godt spil. Jeg er ret sikker på, at udvidelsen til Kemet også er godt.
Jeg tror, at Kemet er et godt spil. Jeg har spillet det 3 gange. Jeg ejer det gerne på bordet, og jeg får det ikke rigtigt. Jeg skal have en bedre spilgruppe. Eller en anderledes spilgruppe, som ikke bare mig og min kæreste. Fordi at hit får ikke lige til at spille Kemet.
jeg er spændt på at se, efter om det slår. Jeg har lige købt Innes. Hvis nogen af jer, der kender det, som også er Dudes on a Map. Som vist også er Fumatico, som er deres endnu nyere spil, og det virker lidt til, at de bliver bedre og bedre til det.
Men det er ikke de samme designer?
Nej, jeg mener ikke, det er de samme designer. Nej. Men spændende.
Ja.
Men jeg vil sige, der er en grund til, at Kemet ligger så højt på Board Game Geek, som det gør.
Ja, det er vi ret med på. Det, 9 out of 10 would play again, eller sådan noget. men jeg tror, Kemet, det bliver en 9'er på min Board Game Geek rating, som Board Game Geek rater efter, hvor gerne man vil spille spillet igen. Det er faktisk metricen derinde, hvis man læser deres bedømmelser. Skal vi sige helt overordnet, hvorfor skal man spille Kemet, Jonas? Hvad er det, kan du nævne på, kan vi opsummere noget her, noget fedt?
Jamen altså, for mig så er Kemet et...
Eller hvem skal spille Kemet?
Du skal spille Kemet, hvis du godt kan lide ideen omkring et area control game, men ikke kan lide omkring et langsomt area control game, hvor du stille og roligt bygger din front op. Det er også en tanke, der tiltaler mig. Jeg kan godt lide det omkring stille og roligt, komme ud af og spride over mappet, men det er ikke det, Kemet er. Kemet er den her area control game med action packed. Så det er derfor, du skal prøve det.
Jeg synes, man skal spille Kemet, hvis man gerne vil have noget... Altså, det er jo et enormt hurtigt action-præget spil. Jeg tror, den ting, der bliver fremhævet, er, at man er jo i kamp fra tur 1.
Ja, det er rigtigt.
Og sådan er der mange andre spil, hvor det er sådan, jamen så er det mere sådan, jamen så bygger jeg mig ligesom op, og så går ud, og så clasher vi. Her der er det sådan lige på og hårdt. Og man skal ikke spille Kemet, hvis man sådan kan lide at lave deals, og sådan det er meget sådan, mere sådan sociale bag den her sådan type spil. Fordi at man laver måske en deal, hvor jamen nu skal vi slås mod ham, der er længst fremme. Men så snart man har slås mod ham, der er længst fremme, så kan det godt være, at man lige angriber hinanden igen alligevel.
Jeg siger, det er godt flow. Jeg kan godt lide asymmetrien også, som bygges op. Det ser ud til at have et rigtig godt strategisk udvalg med nogle gode strategiske bedømmelser i en trap, hvor man også kan ændre sin strategi i løbet af spillet. Man ikke bare har låst, selvom man har købt nogle tech, har man ikke nødvendigvis låst sig fast. Som jeg nævnte, jamen det går, at jeg var gået op i en masse utility tech, men jeg kunne også lige pludselig midt i halvvejs i spillet bygge en ny pyramide op, købe en ny tech, prøve at tage en ny vej. Der er god strategisk fleksibilitet i det. Det taktiske niveau er også okay. Egentlig ikke. Altså sådan, man rykker rundt der. Det er hyggeligt. Og det er nogle hurtige ture. Flow. Det er et spil med flow faktisk, selv med 5 spillere. Og sådan, nå, det er min tur igen. Især fordi de andre 4 spillere, de sagde, pray. Jamen, I sidder og lurepasser. Måske, hvis man kan sidde og lige og lurepasse, så er det også et spil for en.
Find the opportune moment to strike.
Ja. Og opdage, hvor der er muligheder. Og nogle gange kan man også godt strike ud, og så finde ud af, at man selv taber bagefter. Men det er lige meget, for du har fået et point.
Altså, man skal jo spille det, hvis man er en beskidt opportunist. Hvis man bare så tænker, nu tager jeg den her, det her lette point, og så har jeg det rigtig godt med det, så skal man spille Kemet.
Hvis du er en beskidt opportunist, det kan jeg godt lide. Nå, Jakob, vil du wrap os op for i dag?
Ja. Det her, det var Brætspilsklubben på Studenteradio, hvis du er i tvivl om det. Find os på Facebook, hvor vi nogle gange skriver noget, hvad der sker i vores sendeflade. Men en like os derinde, det er fedt. Ellers så giv os gerne et godt review på iTunes, så vi faktisk kan dukke op bedre derinde, så folk kan finde os, når de søger brætspil på iTunes. Og ja, skriv en besked til Facebook, hvis der er noget, du vil give os forslag, eller kommentarer, eller lytterspørgsmål. Vi tager faktisk lytterspørgsmål. Vi har aldrig fået nogen. Vi tror aldrig, vi har sagt det. Vi gør det.
Og vi har fået nogle lytterspørgsmål. Vi har fået nogle beskeder. Og tak til alle jer, der har skrevet. Det er vi super glade for.
Ja, det er fedt at få at vide, at vi gør noget sejt. Og der er nogen, der hører på os. Ja.
De næste par ting, vi skal snakke omkring. Vi skal have julehygge. Efterhånden. Næste gang skal vi selvfølgelig lige snakke Star Wars. Du ved, den kommer snart, vi skal lige have Star Wars. Der regner vi med, at Digma, du er med igen. Ja. Derefter, Jakob og jeg, vi har nogle ting, vi skal afslutte, inden jeg skal til København. Vi skal jo have snakket quizspil på et eller andet tidspunkt, og vi skal snakke lidt Settlers of Catan på et andet tidspunkt.
Så for julefredens skyld, så tager vi de to diskussioner, inden vi tager hjem til jul. tager dem til jer for alle jer. Så I kan faktisk høre, at mig og Jonas ikke er enige om alting.
Jeg tror, det var alt for i dag.
Ja, vi er jo på Aarhus Studenterradio, det har jeg ikke sagt. Ja, ellers ikke andet at sige, at den her podcast er produceret af Jonas Rønne Mogensen. Skal vi huske at nævne. Oh, ja. Vi har fået producer på. Ikke også, Jonas?
Ja, måske ikke så meget sagt, men... Ej, det er godt. I må have en god dag.
Er der forresten noget, jeg derude, hvad Kemet betyder?
Er det ikke Egypten på egyptisk?
Jo.
Hey!
Jeg googlede det.